ályktun Alþingis. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar um breytingu á 11. viðauka og bókun 37 við EES samninginn stjórnartillaga 612. mál á þingskjali 992 nefndarálit á þingskjali 1078 framhald síðar umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir atkvæðagreiðslun er lokið tillagan í heild er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum og verður send hæstvirtur til ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, póst- og fjarskiptastofa.